Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 22. april kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Od sutra benzin skuplji 2 centa. Uskoro novi konkurs za vrhovnog državnog tužioca najavio vršilac dužnosti VDT-a Veselin Vučković. Srbijanska policija provjerava nekoliko biznismena iz Crne Gore zbog sumnje da na Zlatiboru peru sumnjivo steče novac. Vlada Kosova usvojila nacrt zakona o produžetku mandata misije EULEX i potrebi osnivanja specijalnog suda za ratne zločine. Ukrajina ima podršku Sjedinjenih Država, izjavio Joseph Biden u Kijevu. Rusija može minimizirati efekte sankcija, kazao Dmitrij Medvedev. A u emisiji između ostalog poslušajte zašto politički sukob unutar opozicije pred lokalne izbore u Podgorici za analitičara Zlatka Vujovića nije iznenađenje.
To razbuktava sada sukobe jer onda ostale opozicijne političke partije pokušavaju da uzmu dio kolač koaliciji SDP i eventualno utiču na to da, kako to izgledalo veoma teško u ovom trenutku, spriječe tu koaliciju da zajedno sa DPS-om formira postizbornu koaliciju u Podgorici.
U susjednoj Srbiji haraju poplave, još jedna neprospavana noć za mještane u selima uz Moravu.
Bile su 5 pumpi koje smo tu, komšije su mi pomagali da to izbacimo u vodu. A u kući je negdje možda nekih 30 cm, 40.
Borili smo se sve negdje do 5:30, od 5:30 je došao jedan talas i ušao u ove kuće ovdje. Nismo mogli da izdržimo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Od sutra će u Crnoj Gori benzin biti skuplji 2 centa, dok će cijene eurodizela ostati nepromijenjene, saopšteno je CDM-u iz Ministarstva ekonomije. To znači da će u narednih 15 dana litar euro supera 98 koštati euro i 40 centi, a euro supera 95 euro i 37 centi. Cijena ostalih naftnih derivata bit će nepromijenjena u narednih 15 dana. Svađe i optužbe u crnogorskoj opoziciji uoči izbora idu u prilog DPS-u, a blagonaklonost SDP-a prema saradnji sa DPS-om može dovesti do rascjepa koalicije socijaldemokrate i pozitivne Crne Gore, ocjenjuje profesor Svetozar Jovićević. Jovićević je agenciji Mina kazao da sve nagovještava da će opozicija opet krenuti po istom scenariju, međusobnim svađajima, optuživanjima, nejasnoćama. Jovićević kaže da bi najveća žrtva tih trvenja mogla da bude pozitivna Crna Gora. Novi konkurs za vrhovnog državnog tužioca bit će raspisan u najkraćem roku, izjavio je za Dnevnik Dan vršilac dužnosti VDT-a Veselin Vučković. Vučković je objasnio da zakon o finansiranju političkih partija, prema kome je zabranjeno raspisivanje oglasa i zapošljavanje do 25. juna, ne važi za izbor nosilaca tužilačke funkcije, pa za raspisivanje konkursa za VDT-a neće biti potrebno pribaviti mišljenje Državne izborne komisije. Srbijanska policija provjerava nekoliko biznismena iz Podgorice, Bara i Budve zbog sumnje da kupovinom nekretnina i otvaranjem hotela i drugih ugostiteljskih objekata na Zlatiboru peru sumnjivo stečen novac, saznaju dnevne novine. Policija sumnja da je riječ o ulaganju novca, najvjerovatnije stečenog prodajom droge, i biznismeni su pod pojačanom prismotrom koja podrazumijeva praćenje i kontrolu telefonskih razgovora. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić povjerit će danas lideru Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću mandat da sastavi novu vladu. Prethodno će Nikolić na konsultacijama s predstavnicima koalicije oko SNS-a razgovarati o novoj vladi koja bi prema ranijim najavama trebalo da bude formirana do 27. aprila. Vlada Kosova usvojila je nacrt zakona o međunarodnom sporazumu Kosova i Evropske unije, a na osnovu razmjene pisama između predsjednice Kosova Atifete Jahjaga i visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton o produžetku mandata misije EULEX, kao i o potrebi za osnivanjem specijalnog suda za ratne zločine. Taj nacrt zakona bit će proslijeđen Skupštini Kosova na usvajanje, saopštio je ministar pravde Hajreddin Kuči.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden prenio je ukrajinskim političkim vođama da njegova zemlja stoji uz Ukrajinu protiv ponižavajućih prijetnji, ali je upozorio da Kijev mora da se bori protiv raširene korupcije. Pored toga, Biden je poručio da su SAD spremne da pomognu Ukrajini da postane energetski nezavisna umjesto da mora da se oslanja na snabdjevanje energijom iz Rusije. a Rusija može minimizirati efekte bilo kakvih sankcija uvedenih zbog krize u Ukrajini, izjavio je premijer Dmitrij Medvedev. Medvedev je u Državnoj dumi dodao da Rusija ne odustaje od saradnje sa stranim preduzećima, uključujući ona iz zapadnih zemalja, ali da će biti spremna za korake koji, kako je rekao, nijesu prijateljski. Rusija je danas na 5 godina zabranila ulazak na Krim lideru proukrajinskih Tatara sa tog poluostrva Mustafi Džemilevu, saopštila je Tatarska skupština Medžlis. Tatarskom lideru, koji je bio na putu u Ukrajinu, je kada je pokušao da se vrati na Krim, uručeno zvanično rješenje o zabrani ulaska na Krim. Preko 100 osoba poginulo je prilikom potonuća južnokorejskog broda u kom su bili učenici. Posljednji su zvanični podaci o toj nesreći. Obalska straža danas je saopštila da je potvrđeno da su 104 osobe poginule i da se 198 vode kao nestale. Fudbaler Manchester Uniteda Ryan Giggs izabran je za privremenog trenera tog kluba. Manchester United je danas otpustio trenera Davida Moyesa zbog loših rezultata, a na njegovo mjesto postavio Giggsa, koga je Moyes u julu ove godine postavio za trenera igrača u klubu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, emisiju otvaramo aktualnostima iz Ukrajine. Američki predsjednik Joseph Biden, koji se nalazi u posjeti u Ukrajini u Kijevu, je rekao da su Sjedinjene Države spremne da pomognu ukrajinskoj ekonomiji, ali da borba protiv korupcije mora biti efikasna. Posjeta ima i značajnu političku komponentu, podršku novim ukrajinskim vlastima. Istovremeno na istoku zemlje tenzije ne jenjavaju, dok je lideru krimskih Tatara zabranjen ulazak na to poluostrovo. Detaljnije je Mirjana Rakela.
Biden je u Kijevu još jednom potvrdio podršku Sjedinjenih Američkih Država ukrajinskim prozapadnim vlastima, ističući da se Ukrajina suočava sa ponižavajućim prijetnjama i zastrašujućim problemima. Washington će pomoći Kijevu u ostvarivanju nacionalnog jedinstva i energetske neovisnosti. Govoreći pred ukrajinskim parlamentarcima, Biden je kazao da će predsjednički izbori zakazani za 25. maja biti najvažniji izbori u povijesti te zemlje. Ti izbori smatraju se bitnim iskorakom koji bi trebali izvesti Ukrajinu iz najdublje političke krize od nezavisnosti 1991. No, američki potpredsjednik govorio je i o značajnoj sistemskoj boljci.
Ovo što ću reći je vrlo osjetljivo, ali vi morate da se borite protiv korupcijskog kancera koji je trenutno endemski u vašem sistemu.
I dok se u Kijevu održavaju razgovori na visokoj razini, na istoku zemlje i dalje vrlo napeto. Bez obzira na dašak optimizma koji je unio diplomatski dogovor u Ženevi uoči Uskrsa, stvari na terenu se ne mijenjaju. Proruski militanti i dalje drže pod kontrolom državne zgrade u najmanje 9 mjesta na istoku Ukrajine. Iako Moskva negira da ima svoje prste na istoku Ukrajine, State Department je objavio fotografije na kojima se vidi da se među takozvanim samoobrambenim snagama nalaze i pripadnici ruskih specijalnih snaga. Washington upozorava Rusiju da se može suočiti sa novim sankcijama ako se ne angažira u primjeni dogovora iz Ženeve, dok Rusija s druge strane poziva Sjedinjene Države da utječu na Kijev kako bi Ukrajina ispoštovala istoimeni dogovor. Ruski premijer Dmitrij Medvjedev, vjerojatno nimalo slučajno, upravo danas kaže da Rusija može minimizirati efekte bilo kakvih sankcija uvedenih zbog krize u Ukrajini.
Pokazat ćemo zube, a bude li potrebno, obratit ćemo se sudovima i drugim institucijama, uključujući i Svjetsku trgovinsku organizaciju. Donećemo zakone koji će zaštititi ruske poslovne interese koji su ugroženi ilegalnim sankcijama.
Narušenih primjenjenjem k njemu nezakonnih sankcija.
Samo dan nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin objavio da je potpisao dekret o rehabilitaciji krimskih Tatara koji su bili žrtve Staljinovih čistki, aktualnom lideru krimskih Tatara Mustafi Džemilevu zabranjen je ulazak na Krimu idućih 5 godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku domaće aktuelnosti, početak predizborne kampanje u Crnoj Gori za lokalne izbore obilježen je oštrim napadima političkih konkurenata, pri čemu dominira pojačani sukob između samih opozicionih partija i koalicija koje žele da preuzmu vlast u Podgorici kao strateški najvažnijem političkom polju. Koji su razlozi za pojačavanje unutar opozicionog sukoba i kakve su moguće posljedice, slušamo u priči Srđana Jankovića.
Sve opozicione stranke i koalicije koje konkurišu da preuzmu vlast u glavnom gradu od Demokratske partije socijalista najprije su iskazali načelnu političku volju da bi mogle, ukoliko izborni rezultat bude povoljan, da ostvare međusobnu saradnju u postizbornom periodu. Radi se o Demokratskom frontu, koaliciji Socijaldemokratske partije i Pozitivne Crne Gore i Socijalističkoj narodnoj partiji. Međutim, početak kampanje obilježavaju optužbe među opozicionim strankama i rat saopštenjima. Tako, na primjer, pokrenute su varnice između Demokratskog fronta i koalicije SDP Pozitivna o tome ko je više opoziciono nastrojen i da li će neka od opozicionih stranaka nakon izbora stupiti u koaliciju sa vladajućim DPS-om. Tu situaciju objašnjava funkcioner Demokratskog fronta Koča Pavlović, koji insistira na jasnom odgovoru koalicije SDP Pozitivna da li će sa DPS-om ponovo stvarati koaliciju.
U Podgorici, po istraživanjima koje smo mi upravo završili, DPS ima 40%, a svi ostali imamo 60%. Dakle, oni koji se u Podgorici ubrajaju u opoziciju što se tiče, da kažem, formalnog statusa, imaju 60%. Pobjeda opozicije u Podgorici je sasvim izvjesna i onda se potpuno nameće kao nužno pitanje da li je čitava opozicija u Podgorici spremna da smijeni DPS i da li vidi u smjeni DPS-a, da kažem, neophodni preduslov za dalji razvoj i Podgorice i Crne Gore.
Na početku kampanje zabilježene su i optužbe između Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije. Prema riječima funkcionera SMP-a Velizara Kaluđerovića, propao je pokušaj da opozicija postigne dogovor o nenapadanju tokom izborne kampanje.
A sam u ime odbora SMP glavnog grada, još, ako se ne varam, sredinom januara mjeseca ove godine, pozvao lidere svih opozicionih partija da sjednu i da naprave svojevrsni ovaj sporazum o nenapadanju, odnosno džentlmenskom međusobnom odnosu, i da nam ključni politički protivnik bude ovaj DPS. Nažalost, niko od lidera iz drugih opozicionih partija nije se osvrnuo na to i imamo situaciju kakvu imamo.
Među opozicioni sukup podgrijava u Podgorici i vladajuća Demokratska partija socijalista, čija su saopštenja uperena uglavnom protiv Demokratskog fronta. Sa druge strane, Demokratski front na posljednjem skupu u Pljevljima je obećao lideru DPS-a Milu Đukanoviću, citat, pošteno suđenje. Sukob u opozicije, prema riječima Velizara Kaluđerovića, moguće prevazići ponovnim pokušajem postizanja dogovora o preusmjeravanju kampanje na smjenu vlasti u glavnom gradu.
Iz SMP-a imamo neka saznanja o tome da posebno čak neke kolege iz opozicionih grupacija rade neke stvari koje su elementarno nekorektne, da ne kažem da nisu dopuštene, ali poziv da se te stvari ne čine ne bi smio niko iz opozicije da svojim političkim radom ni izbliza liči na ono što DPS radi svih ovih godina, jer u tom slučaju bi obesmislili sopstveni politički rad.
Koča Pavlović najavljuje da Demokratski front neće otvarati dalju polemiku sa opozicionim strankama, jer između ostalog to koristi vladajućoj stranci.
Zaista nećemo otvarati bilo kakvu javnu polemiku, dalju javnu polemiku na opozicionoj političkoj sceni, jer mislim da ona po definiciji naravno koristi DPS-u s jedne strane, a sa druge strane prepoznali smo da tu možda postoje i motivi da se ta polemika kasnije iskoristi kao alibi, nečije alibi, da ode posle izbora u koaliciju sa DPS-om.
Komentarišući trend sukoba u opoziciji, politički analitičar Zlatko Vujović kaže da su sukobi unutar opozicione scene uvijek bili prisutni. Ovoga puta sukobi isplivavaju na scenu zbog najave koalicije SDP Pozitivna da su na neki način spremni da uđu u savez sa DPS-om, kaže Vujović, naglašavajući da taj stav ne treba da čudi.
To nije neko veliko iznenađenje, ali očigledno da jeste suprotno očekivanju ostalih opozicionih političkih partija. To razbuktava sada sukobe, jer onda ostale opozicionalne političke partije pokušavaju da uzmu dio kolač koaliciji SDP i eventualno utiču na to da, kako to izgledalo veoma teško u ovom trenutku, spriječe tu koaliciju da zajedno sa DPS-om formira postizbornu koaliciju u Podgorici. To će biti veoma teško, ali očigledno da Demokratski front ide ka tome i da veoma će otežati poziciju SDP-u i pozitivno je da uzmu značajan broj birača.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dan je planete Zemlje i prilika da se podsjetimo kako globalne klimatske promjene utiču i mijenjaju klimu i život u Crnoj Gori, te koliko se na sve to sa lokalnog nivoa može uticati. Olivera Nikolić.
U Crnoj Gori stručnjaci od 1990. registruju naglo otopljavanje, sve toplije zime sa malo snijega i duge i sve češće toplotne talase ljeti. U izvještaju međuvladinog panela za klimatske promjene za region jugoistočne Europe, kojem pripada i Crna Gora, taj region je prepoznat kao najranjivija oblast pored Arktika. Meteorolozi su posljednjih decenija zapazili brojne klimatske promjene od povećane temperature do povećanja nivoa mora. Načelnik odsjeka za primijenjenu meteorologiju u Hidrometeorološkom zavodu Crne Gore Mirjana Ivanov u izjavi za naš program.
Promjene temperature vazduha, naročito u severnom planinskom regionu Crne Gore, čak za +1,4 stepena Celzijusa, da je temperatura površine mora porasla i da zapravo raste za oko +0,02 Celzijusa godišnje, da je nivo mora u porastu. Osmotrili smo smanjenje broja mraznih dana, zatim povećanje broja vrlo toplih dana. Osmotreno je također i povećanje prosječne dužine toplotnih talasa. Zatim osmotreno je i povećanje broja uzastopnih dana bez kiše, ali i povećanje intenziteta padavina.
I projekcije za narednih 30 godina, kada je o Crnoj Gori riječ, govore da će se klima mijenjati tako što će biti sve češćih intenzivnih klimatskih ekstrema. Od suša, toplotnih talasa, jake kiša. Meteorolog Ivanov.
Da se može očekivati porast temperature vazduha do +1,3 stepena, a smanjenje padavina do 10% tokom zime i proljeća. Zatim povećanje broja sušnih dana i toplotnih talasa također, tako da oni budu sve češći i intenzivniji, praćeni sušama i šumskim požarima. Također treba napomenuti veći intenzitet padavina u budućnosti. A to naravno ima i negativne posljedice na poplave i klizišta.
Brojni su uticaji na život ljudi, biljaka i životinja. Ove zime recimo uočljivo je prerano cvjetanje biljaka, što će se svakako odraziti na rod. A kako klimatske promjene podnose i na njih gledaju stanovnici Podgorice, slušamo u anketi.
Svi osjećaju koji žive eto, samo u Podgorici, da ne idem nigdje dalje. Mislim da su ljeta zaista previše vruća i da život u ta tri mjeseca je dosta otežan svima nam.
Čekam samo da panuću ski. Nemoguće, nevjerojatno da u ovom periodu bude ovako vrijeme. Vazda postoji iznimka jednom 50-100 godina. Želim vam malo čestalo.
Meni jako smetaju visoke temperature u Podgorici. Često mi smeta kad su ovako nagli prelazi godišnjih doba zbog toga što utiče na moje raspoloženje i često utiče na moje fizičko zdravlje.
Očigledno da će klimatske promjene natjerati ljude da mijenjaju svoje navike, način života, na što ukazuju i stručnjaci, koji kada je o globalnim klimatskim promjenama riječ ukazuju da se malo toga može lokalno uraditi sem na smanjenju i ublažavanju posljedica ekstremnih klimatskih uslova. Mirjana Ivanov iz Hidrometeorološkog zavoda.
Pravovremena informacija, rana najava na opasne meteorološke fenomene kao što su jake kiše, suše, poplave. Pravovremena i rana najava može pomoći ljudima da se na vrijeme pripreme na takve fenomene.
Dan planete Zemlje ustanovljen je još davne 1970. godine s ciljem da upozori na opasnost naglog razvoja industrije velike emisije štetnih gasova u atmosferu, što za posljedicu ima globalno zagrijavanje, otopljavanje i brojne druge probleme. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa.org.
Bila je to priča o klimatskim promjenama i tome kako utiču na svijet i Crnu Goru, naravno. A još jedna neprospavana noć u Šumaricama kod Kraljeva, selu u kome se Ibar uliva u Zapadnu Moravu. Naime, mještani se danonoćno bore sa vodenom stihijom koja nosi sve pred sobom. U najugroženijem selu opštine Kraljevo u razgovoru sa mještanima kolega Branko Vučković je zabilježio.
Bile su 5 pumpi koje smo tu, komšije su mi pomagali da to izbacimo vodu, a u kući je negdje možda nekih 30 cm, 40. Što smo mogli da izvučemo, stvari, mi smo tehnike da se mogli iznese, izvukli smo, izneli mašine i tako nešto malo. Zarobljeno je tamo šporedne drva, peći, na struju, frižideri, nešto malo zamrzivače, neki smo digli na sto. Bitno je da su djeca živa, nije niko stradao.
Pored reke, kad je lepo vreme, kad je fino, mnogo lepo.
kad su velike vode, teško vidiš, popravljeno je celo polje do Ratine i ovde Šumaričke polje, Vitanova, Sirča i ostalo. Noćas smo bili ovde, nas jedno 15 do 20, borili smo se sve negde do pola šest, od pola šest je došao jedan talas i ušao ove kuće ovde, nismo mogli da izdržimo.
Dosta štete je ova bujica nanela što poljoprivrednim usevima, što ljudima, kućama, što vikendicama i nije mala šteta. Nije ovo prvi put, dešava se to, ovo je sada jako ekstremno, ali noćni huk kada se smiri sve okolo i kada tišina, huk te nabujale reke je jako sablasan.
Bilo je i gore, bilo je i gore, ali nije ovako u proleći kad su posljene bašte i njive i to. Do pola naše bašte dođe voda, ali šta je tu je, nema ništa. Što ono kažu, život ide dalje, nema, nema druge. I sad ja se nadam posle ovoga, nema drugo, već smo išli da kupimo semenski krompir da bi ga posjeli ponovno.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Nakon poplava u Srbiji vraćamo se crnogorskim temama, odlazimo u Budvu umjesto da završetak izgradnje najskupljeg infrastrukturnog i ekološkog projekta u Crnoj Gori izazove radost i ponos investitora i građana. Kašnjenje početka rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi je najmanji od brojnih problema koje je uzrokovao. Ko će i kako prikupiti preko 100 miliona eura duga za njegovu izgradnju? Zašto je pokrenuta inicijativa za referendum o njegovoj otplati? Te hoće li Budva biti prva opština u Crnoj Gori koja će uvesti ekotaksu za turiste? Odgovore je potražila Jasna Vukićević.
Iako je početak rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi bilo najavljeno još za početak godine, ne zna se još uvijek kada će taj najskuplji infrastrukturni projekat u Crnoj Gori biti stavljen u funkciju. U njemačkoj kompaniji VTE koja ga gradi kažu da se čekaju još neke inspekcijske potvrde, no ono što je zadalo glavobolju i Njemcima i opštini Budva je to što su tek pred završetak radova postali svjesni da se tokom potpisivanja ugovora o izgradnji nije mislilo na ogromne količine mulja koje će neko negdje trebati odlagati. Podsjetimo, Budva već kuburi sa otpadom jer još uvijek ne postoji regionalna deponija, pa svoje smeće odvozi na barsku lokaciju. Uz to, tek nakon 4 godine izgradnje najskupljeg postrojenja koje je opština ikada finansirala, počelo se razmišljati kako će se vraćati uloženih 58 miliona eura, sekretar za gradske financije Mihajlo Đurović.
Vi znate da je 2009. godine sačinjen taj ugovor, da je njime predviđeno da će se nakon završetka izgradnje postrojenja započeti ta otplata.
Budvani kredit za postrojenje moraju otplatiti u narednih 28 godina, a namjera lokalnih vlasti je da se milioni prikupe iz 3 izvora, od kojih 2 finansiraju građani. Samo ove godine treba platiti kreditnu ratu od 6,5 miliona eura, od čega polovinu kroz drastično poskupljenje računa za vodu i kanalizaciju.
Ono što smo mi ponudili je da se blizu polovine sredstava izmiruje na osnovu utrošen vode i kanalizacije, da se 1/4 izmiruje na teret budžeta, odnosno na teret na plaćene naknade za komunalno opremanje i posljednja 1/4, dakle na teret turističke privrede.
I dok se čeka na najavljeno udvostručenje cijena vode i kanalizacije, te dodatnih 7 eura mjesečno po vodomjeru, iz opozicije su pokrenuli inicijativu da se raspiše referendum o tome da li građani žele da plate dugovanja koja je u njihovo ime ugovorila lokalna vlast. Veselin Marković iz SMP-a.
Kada se donose odluke, kakva je odluka o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i obimu zaduženja koje u narednih 25 godina dolazi do 130 otprilike miliona eura, zaista je bilo neophodno napraviti prethodni referendum. Aktuelna vlast ne bi zaduživala 5-6 sljedećih vlasti u Budvi, a da one o tome nisu bile u prilici da se izjasne, također da građani nisu bili u prilici da se izjasne.
Marković tvrdi da zakon ne podržava namjeru vlasti da investicije otplaćuju iz džepova građana, već jedino iz investicionog gradskog budžeta.
Zakonom, opštinskim odlukama, statutom predviđeno je da se ovakvi projekti financiraju iz investicionog dijela opštinskog budžeta. Postoji jedan dio koji se može financirati iz obaveza koje će se u budućnosti nametnuti građanima kroz cijene vode i odvoda kanalizacionih voda. Međutim, to je onaj dio koji se tiče samo održavanja i upravljanja ovim postrojenjem, a to može najviše biti do 30% obaveza koje imamo. Znači, u tom dijelu bi moglo biti zakonito da se to prebaci na račune za vodu i kanalizaciju, međutim u ovom investicionom dijelu jedina zakonita mogućnost je da se plaća iz investicionog dijela budžeta.
Do sada najveći ekološki projekat u Crnoj Gori postoje tako omčao vratu Budvana u vrijeme kada grad već ima 50 miliona eura duga i još najmanje toliko potencijalno izgubljenih miliona kroz sudske sporove. Zato malo ko danas razmišlja o prednostima koje donosi prečišćavanje otpadnih voda, šef njemačkog postrojenja Ginter Faust.
Die Anlage ist auf dem neuesten Stand der Technik.
Znači, postrojenje je urađeno po posljednjim tehnološkim standardima. Stoji se iz tri faze pročišćavanja: mehaničko, hemijsko i biološko pročišćavanje.
Und danach läuft das Abwasser aus der Anlage zu 97% gereinigt.
To znači da poslije ta tri pročišćavanja voda je 97% čista. Cilj ovoga je da turisti kad dođu da se kupaju, kupaju se u potpuno čistom moru.
Osim građana, lokalna vlast se nada da će milione za postrojenje otpadnih voda otplaćivati i turisti. Sekretar za gradske financije Mihajlo Đurović.
Namjera je znači da se dio troška prebaci turističkoj privredi, odnosno turistima kao krajnjim korisnicima, da kažem, čiste morske vode.
U očekivanju da takozvanu ekotaksu odobri vlada, hotelijeri očekuju da će zbog kašnjenja njene objave taksa biti u primjeni od naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Proteklog vikenda pravoslavci i katolici širom svijeta i regiona proslavili su još jedan Uskrs. A za kraj emisije donosimo priču kako mladi na Kosovu gledaju na religiju i vjerske razlike. Iako na Kosovu većina stanovništva pripada islamskoj vjeroispovijesti, ima i onih koji su pravoslavci i katolici. A mladi na Kosovu sa kojima smo razgovarali što se vjerske tolerancije tiče ponose se time. Amrza i Neli.
Enđi Jaha, učenik srednje škole, navodi da je veoma tolerantan i da nema predrasuda prema religijama kojima pripadaju građani Kosova. Ne smeta mi uopšte ukoliko se u mom okruženju nalaze mladi koji pripadaju različitim verama, šta više čak i volim kad u razredu ima učenika različiti veroispovesti, zato što uvek nešto novo naučimo i to mi se dopada, a ne da znamo samo svoje, kazuje Jaha. Astrid Đikoli slično razmišlja, po njemu veru niko ne imponuje i stoga je ovo okruženje tolerantno. Ja sam lično vernik, ali ne smetaju mi ostali koji možda čak nisu uopšte vernici i koji nemaju ništa protiv toga što ja jesam, kaže Đikoli. Ali i Vesa Turjaka smatra da oni koji pripadaju islamskoj veroispovesti ipak nisu dovoljno tolerantni. Neki pokušavaju da imponiraju veru. Meni lično niko ne smeta jer je to njihovo u šta veruju i ukoliko ne veruju, ateizam je sasvim okej, kazala ona. Gavnim Tršnjak, učenik srednje ekonomske, kaže da je zadovoljan verskom tolerancijom, dodajući: ne bi bio tolerantan kada bi neko uvredio moju veru, a ukoliko toga nema, onda ja poštujem tuđe vere, kazao je on. Fiola Kačaniku, student Američkog univerziteta u Prištini, navodi da je omladina na Kosovu ipak podeljena. S jedne strane stvorena je ideja da se treba eliminirati ostale vere na Kosovu, a s druge je tolerantna grupa mladi koji su možda i više putovali i koji su shvatili da nema ničeg lošeg u tome što postoji druge religije. Došli su do uverenja da se društvo može formirati sa ostalim verama i tako živjeti u harmoniji. Ostali zbog nekih ideologija ipak se izoliraju i ne mogu na svet gledati drugačije, kaže ona. Većina građana Kosova pripada islamskoj veroispovesti, ali ima i pravoslavaca i katolika. Poznavaoci religije kažu da je to doprinulo verskoj toleranciji na Kosovu. Oni međutim dodaju da debate o religiji koje se vode u kosovskim medijima ili na nezvaničnim skupovima stvaraju utisak da je verska tolerancija ipak na rubu rizika. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Još jednom najvažnije vijesti od sutra, benzin skuplji 2 centa. Uskoro novi konkurs za vrhovnog državnog tužioca najavio vršilac dužnosti VDT-a Veselin Vučković. Srbijanska policija provjerava nekoliko biznismena iz Crne Gore zbog sumnje da na Zlatiboru peru sumnjivo stečeni novac. Vlada Kosova usvojila nacrt zakona o produžetku mandata misije EULEX i potrebi osnivanja specijalnog suda za ratne zločine. Ukrajina ima podršku Sjedinjenih Država, izjavio Joseph Biden u Kijevu. Rusija može minimizirati efekte sankcija, kazao Dmitrij Medvedev. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahira Šani i Predrag Tomović. Od sutra vaša domaćica u studiju biće koleginica Jasna Vukićević.